habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Waa habeen Isniina bisha July ay ku beegan tahay 10 sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan bogga voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobadaad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xoolaley isu rogaya dhinaca iyo tacbashada beeraha.
Meesha aan joogo 70 kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamisoo aan ka hela ilaa mahad leh raashinka lagu falayna dowladdaan noo keentay. Waxaynu ku baxday beertan waa cerka ka imaaday, haddana waxaa lagu dhowraa in mashiin ka imaaday. Waa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka Ilayska oo isaguna ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa.
Wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. Sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan intaasoo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa wada hadal ku saabsan isbeddelka cimilada la yeeshay boqor-jaarleyska 3-aad isniinta maanta kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka UK Rishi Sunak ka hor inta aanu shir madaxeedka NATO Ukraine ka qayb gelin. Biden oo 80 jir ayaa qaatay helikabtarkiisa Marine One isagoo ka soo duulay Downing Street ee bartamaha London kuna sii jeeday qalcadda Windsor, halkaasoo soo dhoweyn ay ugu sameeyeen ilaalada askarta jaakada casi Walshka. Kulanka Biden iyo Charles ayaa kulankoodii ugu horreeyay tan iyo markii boqortooyada Ingiriiska loo caleema saaray bishii May. Kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin uu Kremlinku kula kulmay madaxa Wagner Yevgeni Prigozhin 29 Juun, maalmo uun kadib markii kooxda calosha shaqaystayaasha ay isku dayday inay afgambiso hoganka militariga Ruushka. Madaxweynuhu wuxuu bixiyey qiimeyntiisa ku aadan dhacdooyinka 24 Juun, ayuu yiri afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov isagoo tixraacayay kacdoonkii fashilmay, wuxuuna intaasi ku darin Putin oo sidoo kale dhegaystay aragtida ay bixiyeen taliyaasha Wagner. Inka badan 2 toddobaad kadib markii uu dhacay afgambigii dhicisoobay, waxaa weli jira hubanti la'aan weyn oo ku xeeran masiirka kooxda Wagner iyo heshiiska soo afjaray kacdoonka ka dhanka ahaa ee madaxda sare ee militariga Ruushka. Sidoo qorshuhu ahaa, madaxa caloosha shaqaystayaasha iyo qaar ka mid ah dagaalyahanadiisa ayaa la filayay in loo musaafiriyo Belarus. Ciidamada Wagner ee weli doonaya inay u sii dagaalamaan Ruushka ayaa dhanka kale qandaraas la saxiixan ayaa waxay doonayaan inay qandaraas la saxiixdaan ciidamada caadiga ee Ruushka. Intii uu socday kulanka qaatay 3 saacyo bar ee Kremlinka kula yeeshay taliyaha Wagner, Putin waxa uu yaboohay xulashooyin dhowr ah oo shaqo oo ay ku jiraan kaalmo dagaal. Dadka waxay dhindheeyaa ayaa gadoodka u arka caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda Putin tan iyo markii uu xukunka qabtay. Taliyaha Wagner waxay adkeeyeen inay taageerayaal xoogan u yihiin madaxda dowladda Yubeskov yiri, wuxuu sidoo kale sheegay inay diyaar u yihiin inay u sii dagaalamaan dhulkooda hooyo. Khamiistii hogaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko oo dhexdhexaadiyey heshiiska lala galay Wagner ayaa sheegay in Prigozhin iyo ciidankiisaba midna aanu joogin waddankiisa. Wadahadallo ayaa kasii socday xarunta qaramada midoobay isniintii iyadoo mas-uuliyiinta ay u xusul duubayeen inay gaaraan heshiis daqiiqadihii ugu dambeeyey oo ku saabsan fidinta gargaar muhiim ah oo xuduudaha ka gudbaya lana gaarsiinayo malaayiin qof oo ku sugan Siriya sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed. Cod u qaadista ku saabsan kordhinta heshiiska oo markii hore la qorsheeyey 10:00 subaxnimo isniinta maanta ayaa dib loo dhigay iyadoo loo ogolaanayo wadatashi dheeri ah oo dhex mara xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay. sida uu sheegay howlgalka qaramada midoobay oo bishan uu madax ka yahay Ingiriiska, kaasoo barta Twitterka kusoo qoray warkaas, 15 xubnood ee golaha ammaanka ayaan wax qorshaha u haynin goorta uu dib u furmi doono, sida laga soo xigtay ilo diblomaasiyadeed, halka heshiiska gargaarka ee hadda jira uu ku eg yahay isniintan kadib markay la cusboonaysiiyey 6 bilood bishii Januari. Qorshahan oo soo bilowday 2014 ayaa u ogolaanaya qaramada midoobay inay gargaar bini'aadnimo ka hesho Turkiga dadka ku nool gobollada ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee waqooyi galbeed Siriya, iyagoo aan soo marinin goobaha ay maamulaan ciidamada dowladda. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. been wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa dunidan idinkugu hayo. Ugu yaraan 300 qof oo ku safrayay 3 doon oo muhaajiriin oo ka tagay Senegal kuna socday jasiiradda Canary ee dalka Spain ayaa la waayay, sida uu sheegay ururka socdaalka Walking Borders axaddii. Warbixintan ayaa qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
2 doon oo mid ay saarnaayeen ilaa iyo 65 qof, halka midda kalena ay saarnaayeen 50 ilaa 60 qof ayaa la la'yahay muddo 15 maalmood tan iyo markii ay ka tageen Senegal oo ay isku dayeen inay gaaraan Spain, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Helena Melona oo ka tirsan hay-adda Walking Borders. Doontii 3aad ayaa ka baxday Senegal 22-kii Juun iyadoo ay la socdeen ilaa iyo 200 qof. Qoysaska dadkii la socday doonida ayaa sheegay inaysan ka wareelin ehelkooda tani markii ay soo safreen, sida ay Melena tiri. Dhammaan 3 doomood ayaa ka tagay Coventine oo ku taala koonfurta Senegal, taasoo qiyaastii 1700 kilomitir u jirta Tenerife oo ka mid ah jasiiradda Canary. Qoysasku aad ayay u walwalsan yihiin. Waxaa jira 300 qof oo ka tagay Senegal, ayay warkeeda ku dartay Maleno. Jasiiradda Canary ayaa noqotay halka ugu badan ee tahriibayaasha ay isku dayayaan inay ka galaan Spain, iyadoo tiro aad u yar ay sidoo kale doonayaan inay uga sii gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u gaaraan dhulweynaha Spain. Xagaaga waa xilliga ugu mashquulka badan ay dadku isku dayayaan inay badda ka gudbaan. Waddada socdaalka Atlantic oo ka mid ah kuwa ugu dhimashada badan adduunka ayaa sida caadiga ahi ay isticmaalaan muhaajiriin kasoo jeeda Afrikada saxaraha ka hooseeya. Ugu yaraan 1,509 qof oo ay ku jiraan 22 caruur ayaa ku dhintay halkaasi sanadkii 2020 iskudayo ay ku doonayeen inay ku gaaraan jasiiradda Canary, sida lagu sheegay xog ay soo saartay ururka caalamiga ee socdaalka qaramada midoobay ee IOM.
qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku dhaqan deegaanka Tarbaaj ee ka tirsan gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa waxa ay sheegeen inay u wacanayaan dhinaca iyo tacabashada beeraha kadib markii saameyn ay ku yeelatay abaaraha soo laalaabanaya ee ku dhufanaya qaybo badan oo ka mid a gobolka. Mas-uuliyiin ka mid a kuwa maamulka ayaa la sheegay inay dhiirigelinayaan dhinaca iyo qodashada ama tacabashada beeraha. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Halkani waa deegaanka Tarbaj. Xaaladuna haatan sidii hore waa iska bedeshay, dadkuna waxay isku bedeleen xoolo dhaqata beeraley, waxayna sanadkan horaantiisii u dareen inay dhulkooda wax ka soo saartaan. Cabdi Cusmaan Cali waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka reer Tarbaj, haatanna wuxuu ka warbixinayaa dadaalada ay u galeen beero qodotanimada.
Meesha aan joogo 20 kuma iga baxday, waana ka faa'iday taamiso aan ka hela ilaa mahad leh raashinka lagu falayna dowladdan noo keentay. Waxaynu ku baxday beertan waa cirka ka imaaday, haddana waxa lagu dhowraa bii mashiin ka imaaday. Waa
beeraleydan ayaa haatani waxay aaminsan yihiin in xaaladihii kala duwan ee gobolkani uu soo maray, haatani sida keliya ee looga bixi kara ay tahay in beeraha la abuurto, waxayna sheegeen in culaysyo fara badan oo dhanka dhaqaaluhu soo food saaray haatani ay rajo ka qabaan in beeruhoodaasi dalaga ka soo go' ay uga bixi karaan. sidaasina waxaa qaba Cusmaan Cabdi oo ka mid a odayaasha deegaankaasi oo deegaanka Tarbaj haatani beeraley ku ah.
Alxamdulilahi, beeraha waqti hore abaarayeen roob nagu filay ilaahaynasii, waana abuurnay 100% qariib 300 beerood waa laga abuuri ku tilo marka alxamdulilahi beerihii waa baxeen sii laga rabayn waa u baxeen si ay u kala bixin badanyihiin sidaas roobka asbiis u kala badanyahayn u kala bixin badanyihin marka taas dabadeed beerihii hadda waa la goyn waa la tiiray laakiin weli lama goynin sian hadda filayna wixii naga galay oo lagu abuuray wax ka badan idan ka heli doonaan rajani marka dadkii aanba beeraha gelin ama meelaha kale ka imaade dadki beeraha gale hadda agdoogoolaadi masagaa soo doonane masagaa noolsi marka dad isugaaanba ku siinaynamasa ku siinaaram faa'iido weynaan ka helnay marka la fiil nagama khasaarin alxamdulilah
badanka dadkan oo xoolo dhaqata aha xoolihii ay lahaayeen intooda badan waa ay ka baxeen badankoodna waxay ahayeen kuwa deegaano kala duwan oo horaanaysan u arag xoolaha intii u soo hartay oo la hiyaamay haatana dib ayay ugu soo noqdeen rajada ugu faraha badan ee haata noloshu ay ka qabaanna waxay aaminsan yihiin inay tahay in keliya dhulka wax laga soo saarta ay tahay balse dowladda ayay waxay ku codsanayaan inay gacan ka siiso si walba oo beeralaydaasi ay u noqon lahaayeen kuwa dalagyada kala duwan suuq u helo sidoo kalena u helo adeegyada kale u fududayn kara in dalagyadaasi ay noqdaan kuwa si dhow oga soo goosan karaan beerahooda sidaasina waxaa qaba jaamac abikar oo ka mid a dadka deegaanka tarbaj ee beeralayda ah
beeraha ayaan abuuranay maanta roobka ilaahayna sii abaaro badan oo xoolihii ba-een ayaan soo marnay dadkii haddii xoolihii ka ba-een waana kolley madaxdan waa inay wacigelisay dadka waxay u kaceen beera beerihii waa soo baxeen cunto fiican ayaa noogu soo baxday cuntadan hadda ayaa la goosanahayaa cuntadii beerihii maanta waxyaa badan ana dhidhibi cayayaanana dhibi abuurlaan ayaana dhibtay laakiin haddaan ilaah mahadla beerahayn abuurka soo baxeen haysana sanada soo socotana waxaan isu diyaarinayna inaan beer hor la abuurana dowladdan waxaan ku codsanayna wixiin abuurana wixiin cunnowaa wixiin wax kale inaan suuq goyno aan u helna
isku soo celi oo xaaladda dadka goboladani waqooyiga haatani ku dhaqan intooda badan abaarihii saameeyey kasokow waa ay soo noqonaysaa xoolihii yaraa u soo harayne haatani dadkan waa ay la daalaa dhacayaan balse ifafaalahan cusub ee haatani dadka deegaanka reer tarbaj ay la yimaadeen ayaa waxa uu noqonayaa mid noloshooda wax badan ka bedeli karo soomaali fara badan oo goboladan ku dhaqan oo xoolo dhaqato ahaane xoolihii waa ay ka baxeen badankoodna waxay dhooban yihiin magaalooyinka waaweyn duruufo kala duwanna waa ay ku dhaxaysaa balse deegaanka reer tarbaj haatani ifafaalaha ka soo ifbaxaya waxa uu tusinayaa idadiilo dadku ay noloshooda ku soo saaran karaan si ka duwan in magaalooyinka la galo ama xoolo dhaqato la sii ahaado maxamed faarax shire v o a garisa
maxkamadda sare ee somalilan ayaa qaraar ka soo saartay arjigii ay guddiga doorashooyinka u gudbiyeen afartii bishan kuna saabsanaa tafsiir sharci oo la xidhiira doorashooyinka somalilan warbixin arrintan la xidhiirta waxaa soo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakulle
qoraalka ka soo baxay maxkamadda sare ee somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagaga jawaabay arjiga ama codsiga ay guddiga doorashooyinka ee somalilan hore ugu soo qoreen afartii bishan julaay aynu ku jirno qaraarka maxkamadda sare ee somalilan oo aad u dheeraa islamarkaana saddex bog ahaa ayaa nuxurka qaraarkani waxa uu ku soo ururayay in arjigii guddiga doorashooyinka ay maxkamadda sare diiday islamarkaana u cuskatay xeerka doorashooyinka somalilan qodobkiisa lix iyo tobnaad oo caddaynaya awoodaha guddiga doorashooyinka ee somalilan in ay yihiin in iyagu ay cayimaan doorashooyinka qaraarkan waxaa lagu yidhi garsoorku waxa uu awood gaara u leeyahay inuu fasiro micnaha xeerarka ka soo baxa golayaasha dastuuriga ah iyo xeerarka deg dega ah iyada oo la raacaya dastuurka sida ku cad qodobka siddeed iyo sagaashanaad qodobka shan iyo tobnaad ee xeerka qaraarkan maxkamadda sare ee somalilan waxaa lagu sheegay in loo cuskaday qodobka lix iyo tobnaad ee awoodaha komishanka kaasi oo dhigaya sidan komishanku waxa uu awood u leeyahay inuu cayimo wakhtiga doorashooyinka la qabanayo iyagoo madaxweynaha u gudbinaya si uu digreeto ugu soo saaro sidaasi darteed cayimaadda wakhtiga doorashooyinku kama mid aha awoodaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan ahna maxkamadda dastuuriga ah ayaa lagu yidhi qaraarkan sidaasi awgeed waxa maxkamaddu ay soo saartay qaraarkan qaraarka maxkamadda dastuuriga ah ee somalilan kow waxa ay diiday arjiga ku taariikhaysan 4/7/2023 ee guddiga doorashooyinka ee qaranku ay u soo gudbiyeen maxkamadda sare ee Soomaaliland, ahna maxkamadda dastuuriga ah ujeeddadiisuna ahayd fasiraad sharci. 2. Waxaa la farayaa Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland inay cayimaan waqtiga doorashooyinka maadaama ay tahay awooddooda sida uu dhigayo qodobka 16-aad ee xeerka doorashooyinka guud xeer lambar 19/2020 faqradiisa koowaad. Qaraarkani waxa uu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 10/7/2023, waxaana ku saxeexan guddiga garsoorka ee Soomaaliland kuwaasi oo kale ah Aadan Xaaji Cali Axmed Guddoomiye, Maxamed Cumar Geele Xubin, Cabdiqaadir Axmed Maxamed Xubin, Maxamed Faarax Siciid Xubin, Cabdiraxmaan Xuseen Caynaan Xubin, Yaxye Cali Idris Xubin, Cabdilaahi Cabdi Aadan Xubin iyo Cabdiraxmaan Xasan Nuur Xubin. Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidintina Faysal Cali Waraabe oo isagoo ku maqan dalka Fiidland aan kula xidhiiray khadka teleefoonka ayaan weydiiyey aragtida xisbiga ee la xidhiira qaraarka maxkamadda sare ay maanta soo saartay.
Maxkamadda way mahadsan tahay inay saa yeeshay, laakiin hadda waxay su-aashu ka taagan tahay sideen u aaminaynaa komishanka maanta awooddiisii garan waayey. Hadda su-aashu waxay taagan tahay doonaa cadaalilaa inaanu kala hadalno madaxweynaha iyo qolooyinkagii soo magacaabay komishankani, in laisweydooyo lahaa ma aamini karnaa komishankan maanta intaa xita garan waayey qofka leebaanku garanayo in awoodda maxkamaddu ay ka timid qaraarkii maxkamaduu soo saaray baarlamaanka yaala wax loogu noqda aana jirin. Su-aashaasa taagan tagan waxa weeye waxaa taagan maanta Soomaaliland cidlay taagan tahay adduunku wuu inaga tegey, dadkiina wuu kala tegey. Ta qura ee maanta Soomaaliland soo celinaysa oo xalinaysa arrinta laascaanoodna waxa weeye tiyo doorashadii madaxweynaha ee sharciga ahayd, aynu ku soo caana maa la isku dhiidhiibiyey qoriga in uu madaxweynuhu ku dhiirado oo komishanku uu soo saaro tay jeebalkii hore 9 bilood ahaa wixii technical ahaa dib u dhacay. Taasaa soo celinaysa kalsoonidii adduunka aan kol qasbanay, taasa soo celinaysa wadajirkii iyo muxubadii iyo rajadii Soomaaliland, taasaa burburinaysa cadowgeena la soo kacay hangalka.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
warbixintaasi Qadar Maxamed Cakule ayaa soo diray dhegeystayaal v o a. Marka ay hesho falcelinta xisbiga wadani, waxaan sidoo kale idin soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan. hase yeeshee, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Eleyska v o a, waxaana toddobaadkan inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Eleyska v o a. fasiraadda caalamiga ah ee erayga musuq maasuq waa daacad darro ama qiyaano ama fal muural ahaan anshaxa lid ku ah oo ay ku kacaan ururo, hay-ado ama shaqhsiyaad haysta awood fulineed iyagoo ka dhex eegaya danahooda gaarka ah, tan qoyskooda, ama cid ay si un ugu xaglinayaan. musuqa waxa uu wiiqaa mabaadiida cadaaladda iyo caqfalka mujtamaca. musuqa ayaa u kala baxa qaybo badan, waxaase ugu caansan awoodda oo lagu tagray falo, laaluush, xatooyo xoolo dadweyne, eex u garbayn, iyo jiritaan la-aanta isla xisaabtan daahfuran. sida ay sheegtay toddobaadkan warbaahinta dowladda, xafiiska xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa 3 bile lasoo dhaafay ku guuleystay inuu baaris ku sameeyo ku dhowaad 40 ruux oo ku eedeysan inay ku kaceen falal isugu jira musuq maasuq, xatooyad xoolo dadweyne, ku tagray fal awoodeed, iyo dayacaad mas-uuliyadeed. dadkan oo dhammaantood saraakiil dowladeeda ayaa waxaa badankood ku socda baaris, halka 18 eedeysane oo ka mid a eedaha loo haysto loo gudbiyey maxkamadaha awoodda leh. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay dhowaan qorshe dowladdiisu ay kula dagaalamayso musuq maasuqa iyo si xun u maamulidda hantida dadweynaha. haddaba maxaa ka dhalan kara qorshahan? mase yahay mid waaqici ah oo miro dhali kara mustaqbalka dhow? barnaamijka Eleyska v o a ayaa su-aalaha iyo kuwo kaleba hordhigay khubaro falanqaysa arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha. xuseen cabdikariin gindhish waa la taliyey hore ee dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada xukuumaddii maxamed cabdulaahi farmaajo. haatana waxa uu madax ka yahay macadka maaraynta dhaqaalaha iyo dowlad wanaaga ee dowladda oo fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. waxaan weydiiyey waxyaabaha ugu waaweyn ee musuqa xoojiya gaar ahaan soomaaliya.
marka aan musuqmaasuq baqalno waxaan markiiba ama corruptionka kusoo duula maskaxdeenna in laga wado in lacag iyo wax la xaday, laakiin musuqmaasuq waxa uu galaa meelo badan. saddex meelood ayaana aad ugu daran dhinaca muxuu ahay waxaa la yidhahda financialka oo dhaqaalaha la lunsado ama la xado ay qaranku leeyahay ama ay shacabku leeyihiin, waxbarashada dhinaceeda oo dadka aan loo sinayn oo ayagana musuqmaasuq dhibaato badan ay ka taagan tahay dhinaca aqoonta iyo waxbarashada iyo jaamacadaha iyo sida loogu tartamo. ta saddexaad waxaa ah oo ayadana sidoo kale lamid ah waxaa la yidhaahdo oo musuqmaasuqu aada u galaa dhinaca shaqada oo shaqadoonka dadka shaqaalaha aan loo sinayn. waxaasoo dhan waxay isku hoos imaanayaan sharciga oo aan la ilaalin ama waxyaalaha maaragtay sida uu yahay aan loo dhowrin ama sharci fiican oo hagi kara arrimahaas.
xuseen gindhish ayaa ka warramaya xiriirka ka dhexeeya dowladnimada iyo la dagaalanka musuqa.
sideedaba dowladnimadu waxa ay tahay in lala dagaalamo musuqmaasuqa oo la minimise gareeyo oo meesha ugu hooseysa la geeyo oo aan maaragtay dadku ay ogyihiin, laga dhiso meesha ugu sareysa oo ama golaha wasiirada ha ahaato ama baarlamaanka ha ahaato ama madaxda sare ee dowladda ha ahaato. bini aadamku sidiisaba waxa uu samaysan yahay haddii aanay jirin wax kor ka eegaya oo waxaan la yidhahdo ilaalinaya marka gafkaasu ama xumaantaasu ama khaladkaasu dhaco qolo saxaysa oo ku qabsanaysa bini aadamku waxa uu rabo iska samayn karaa. marka waxaa la rabaa sharciga in la dejiyo, la enforce gareeyo iyadoo loo siman yahay oo aan qofna gooni loogu riixin.
cabdicaziis aadan xasan waxa uu bartay siyaasadda, dhaqaalaha iyo falsafadda. waxa uu aaminsan yahay in qorshaha dowladda soomaaliya ee la dagaalanka musuq uusan xilliga dhow waaqici ahayn.
runtii wax hadda weyn oo natiija oo ka dhalan karta oo waddanka isbeddel ku keeni karta ma jirto. sababtu tahay waxaan u arkaa keliya inay keeni karto in qofkii markaa xilka joogay uu xilkii uu laga qaaday ama siyaabo kalena la mariyey. kan soo socdana sidoo kale uu isaguna waddadii hore un mari doono. sababtu tahay ma jirto wax ilaalinaya qofka shaqaalaha ama ku dhiirigelinaya in uu musuqmaasuqa maaragtay uusan samaynin. sababtoo tahay male qofkii damaanad qaad ah inuu shaqadiisii joogayo. marka horena qofku waxba ku yimida inuu maaragtay dhaqaalo ama inuu ka helo meesha. tii unbuna wadayaa sababtoo tahay wax damaanad qaadaya noloshiisii ama wixii ku bixi lahaa noloshiisa inuu ka helayo mushaarkiisa. marka waxay siyaabo badan baa maaragtay kolley ayna arrintan u suuroobaynin. marka waxaan qabaa inay un tahay un kolley un wax un activity ama dhaqdhaqaaq dowladii ay samaysay, laakiin wax natiijoba weyn aan keenayn.
fikir ka duwankan cabdicaziis waxaa qaba maxamed nuur qalimow oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda soomaaliya. qalimo waxauu qabaa in qorshaha dowladdu uu yahay mid yadidila leh.
la xisaabtanka uu baarlamaanka iyo hantidhowrka qarankaba uu la xisaabtamo hay-adaha dowladda iyo madaxdeeda waa arrin aada u wanaagsan run ahaantii, laguna joojin karo musuqmaasuqa raagaadiyey dhaqaalaha soomaaliya iyo in horumar la gaaro. run ahaantii markii laga soo baxay xarbul ahligii kabacdi ma dhicin in sidan oo kale ajenda aada u weyn oo bulshadu ka hadlayso oo dowladdu ka hadlayso baarlamaanku ka hadlayo oo hay-adihii loo xilsaaray inay xisaabiyaan dadka meelaha jooga dakhliga lagu soo ururiyo aada bay u wanaagsan tahay. taasoo qeyb weyn ka noqonaysa in bal dib waddankii xarbulahliga kasoo baxay horumarkiisii la bilaabo, shacabka canshuurta bixiyeyna dib loogu celiyo oo baahida dadweynaha lagu daweeyo, sida in iskuuladii loo dhiso, wadooyinka lagu dhiso, mushaaradihii lagu bixiyo ciidankii qaranka mushaaradahoodii iyo maaragtay waxay u baahnaayeen. marka dowlad haddaad maqasho waa waxay ku tiirsan tahay canshuurta laga qaado shacabka. Canshuurtaas hadday badbaado, wadanka wuxuu gaaraya horumar, wadan walbana wuxuu ka horumar badan yahay kan uu uga fiican yahay xakameynta musuqmaasuqa ama corruptionka. Haddii marka dowladeena oo ay hadda maanta ay ka dhigtay ajendaha koobaad oo baarlamaanku dagaalamay oo hay-adihii dagaalamayaan oo musuqmaasuqa laysku dabagalay oo dadkii markii hore intay xafiisyo dhacdhac la hadlay geeyay yiraahdo oo lacag badan ka sameeya oo muddo yaroo gaaba la arki jiray inay hanti badan ka sameeyeen, iskuna arki jiray inay yihiin dad yacni wax fiican sameeyey oo bulshada xitaa ay u arki jireen qofkaas inuu yahay nin meeshii la geeyey ka faa'iidaystay, loo arkayay inuu asna isu arkayay qof proud ku ah arrintaas uu sameeyey, yaanaba xumaanba u arkin, laakiin isu arko qof wax fiican sameeyey oo meeshii la geeyey ka faa'iidaystay. Shacabkuna u arkayay nin ka faa'iidaystay meeshii la geeyey. Taas maanta waxaa bedeshay in qofkii lagu ceebeeyo, in qofku isu arko inuu bulshada dhexdeeda uu ka yahay qof hantida qaranka dhacay. Taa laftigeeda in ajenda laga dhigo oo shacabkii lagu dhiirigeliyo inay ka hadlaan, in baarlamaanku wax weydiiyo, in qofkii waxay ilaalinaysaa ama ay baajinaysaa in badan oo corruption ama jawaab gaara geli jiray hantida qaranka ay baajinaysaa.
Cabdiciise ayaa dhinaca kale sheegay in meelo badan oo dunida ah la dagaalanka musuqa ay guuleysatay ayna jiraan sababo gaara oo tirtiray musuq maasuqa muuqda meelahaasi.
arrimaha koleyda taariikhdu maxiy xiliyo badan bay soo martay. Hadda haddaynu ka qaadano taariikhdii hore ee dadku wadamadan hadda yurobiyaanka ama wadamadan hadda horumaray oo kale, way jiraan wadamo ku guuleystay sida hadda wadankan Ingiriiska oo kale, wadamadoo dhan way ka dhici jirta waxyaalahani, wayna ku guuleysteen. Waxayna ugu guuleysteen waxay noqotay inay sharci adagna abuuraan, qofkiina noloshii ay damaanad qaadaan ama ay shaqadii ay noqoto qof wax qofkii uu maaragtay u baahan yahay oo uu haddii uu khalad ka galo uusan maxaa la yidhahdaa uusan sii joogaynin. Marka noloshiiba qofku isbarbar dhigayaa, marka barbardhigiiba marka waxay keentay inuu qofku yidhaahdo maxaad ka helaysaa haddii aad wax haddo oo haddana lagu xiro adigoo heli kara noloshaadii caadiga ahayd. Marka taasaa marka tirtirtay maxaa la yidhahdaa musuqmaasuqa cad, inkastoo dee weli uu ka jiro caalamka oo wadan walba adduunka ka jiro musuqmaasuqan qarsoon ee sida paperwork-ga ama warqadaha lagu dhamaysto. Ta kale waxaa jirta hadda tusaale ahaan xilligan hadda socda sida hadda wadamada Africa oo kale, Kenya oo kale waa dhaweyd way bilowday arrintaas, ha bilowda laakiin waxay joojisay keliya oo ay satal ka dhigtay qofkii wax cad oo musuqmaasuq weyn oo cad oo la arko keliya maaragtay inay wax ka qabato, wayna ku guuleystay taas. Inkastoo dee xisbiyadu ama organizationada wadamada kale xukuma ama ragga wadamada xukumaya ay saaxiibo hoose ay isla sii yihiin oo maaragtay waxyaalo badan ay kala maaragtay kala ay iska indhaqarsi ka samayn karaan, laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye tii guud way xakameeyeen, laakiin tii caadiga ahidee hoose ee ama beba waaga lagu dhameysanayay meel walba ka jirtaa. Marka taasa marka aan oran karaa wax Kenya laga yaaba inay hadda maaragtay taas ay wax ka qabatay, laakiin waa waxun jira oo soo taagan.
Waxaa jira qorshe la xiriira la dagaalanka musuqa iyo xoojinta isla xisaabtanka oo ay wadaan golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo qorshihiisu yahay in wasiiradu ay mid mid u hortagaan baarlamaanka Soomaaliya si ay su-aalo uga jawaabaan una soo gudbiyaan hufnaanta shaqadooda. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa arrintan si weyn uga soo horjeestay, iyagoo ku doodaya in wasiir uusan baarlamaanka iska hor iman karin isagoo aan loo yeerin. Cabdirasaaq Nuur Cabdulle waa aqoonyahan iyo xeel dheere lafagura siyaasadda Geeska Afrika. Waxa uu sharaxayaa siyaabaha uu wasiir ku hortegi karo baarlamaanka.
Horta marka horeeto golaha hortegitaankiisa baarlamaanka waxa ugu horeeya waxa waaye sharciyad marka hore lagu hortegi karo waa inay jirtaa. Sida dastuurka uu qorayo baarlamaanka waxaa loogu yeeri karaa wasiirka ama golaha wasiirada saddex qodob. Qodobka koowaad waxa waaye in wasiirku uu keeno hindi sharciyeed. qodobka labaad waxaa waaye in wasiirka ay u yeertaan mataqaanaa golaha baarlamaanka si wax looga weydiiyo markaas arrinta taagan oo mataqaanaa laga wareyso waxna laga weydiiyo. Qodobka saddexaadna waxaa waaye arrinta ah in guddiga joogtada ee baarlamaanka oo u qaabilsan wasaaraddaas in ay mataqaanaa u yeerto. Saddexdaas qodob aan ahayn oo loo wada yeeri karaa ma jirto.
Taal Yuusuf oo ah falanqeeye iyo cilmi baare arrimaha amniga iyo siyaasadda ayaa isaga qaba in arrintani ay tahay mid dhiirigelin leh.
Haddii xataa ay jirto waaba dhiiranaan weye, waa geesinimo wasiir kasta uu samaynayo oo intuu madafkiisa la yimaada asagu uu leeyahay warbixin baan soo gudbinayaa ama waxqabad baan soo gudbinayaa. Magataa laftada haddii wasiirka ka timaado waa in lasoo dhaweeya, maaha in laga diido. In uu qofku iska tago magaraysaa baarlamaanka asagoo loo yeerin xuquuqda I think waxaa iska leh madaxweynaha markii la furayo oo kale, baarlamaanka markii la furayo oo kale, taas waa caadi waaye. Laakiin golaha wasiiradu laftoodu waa inay ka baqaan baarlamaanka. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan xoog leh oo laftiisu waxaa weeyaan la xisaabtami kara. Golaha wasiirada wasiir la xisaabtami kara waayo baarlamaanka waxaa weeyaan inuusan noqon inuu baarlamaan markii la baadana la kiciyo, markii aan loo baahayna la fadhiisiyo inuu baarlamaanku noqdo maaha. Baarlamaanku waa inuu noqdo baarlamaan active ah sida uu sharciyadii u ansixiyey faraha badnaa oo kale. Waa in ay wasiir kasta u yeeran karaan oo ay la hadli karaan oo ay su-aalo adiga ay weydiin karaan wasiirkuna ma garanaysaa markaa uu ka jawaabo. Waxaa xigi karaa in wasiirka markii uu soo bandhigo qorshihiisii wixii uu qabtayna uu soo bandhigo haday dhaliilo waaweyn ay markaas ay soo baxaan, waxaa weeyaan dee media baa focus ayaa la saaraya. Waxay noqonaysaa markaas ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo laana waa laba kala qaybood weye. Qaybta tanfiidiga waa waxa weeyaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo golaha wasiirada inay waxa weeyaan ay xaliyaan oo caqabadaha jira, waxna waa caqabado idaari ah weye.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya inaan isku day inaan xiriir la sameyno wasaaradda cadaaladda, warfaafinta iyo xafiiska xeerlaalinta si iyagana ay fikirkooda u dhiibtaan. Hase yeeshee nooma suuragelin. Marka ugu horeyso oo ay noo suuragashana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadeena soo socda. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii layska v o eda ee toddobaadkan oo aan kaga hadalnay qorshaha la dagaalanka musuqa ee dowladda Soomaaliya. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna facebooka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan. Kremlinka ayaa maanta sheegay in madaxweynaha waddankaasi Vladimir Putin oo Kremlin ku kula kulmay madaxa Wagner Yevgeni Prigozhin 29-kii bishii Juun, maalmo kadib markii kooxda calooshushaqaystayaasha ay isku dayeen inay afgembi ku sameeyaan ciidamada hoggaanka milatariga dalka Ruushka. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda arrimaha Yurub degana magaalada London, waxaana uu weydiiyey sida uu kulankaasi u arko.
run ahaantii kulankan inuu dhacay maanta ayaa afhayeenka Kremlinka uu sheegay, waxaana ka qayb galay taliyihii ciidanka calooshushaqaystayaasha iyo saraakiil isaga uu leeyahay oo ciidanka u hogaamiya, iyo Putin iyo saraakiishiisaba. Run ahaantii ayaamahan hadallo badan oo isdhaafdhaafsiisan oo marna laleeyahay Belarus ay joogaa, marna oo laleeyahay Ruushka ay joogaa, oo madaxweynaha Belarus uu ku yiri ma jooga Belarus ee wuxuu joogaa Russia, Lukashenko madaxweynaha Belarus, ayaa hadda maanta waxaa soo baxday inuu Putin madaxweynaha Ruushka uu shir la yeeshay taliyaha ciidanka calooshushaqaystayaasha bariga Juun. Run ahaantii waa arrin soo korodhay, marna waxaa laleeyahay waxaa la baaray oo booliisku ay galeen xitaa xafiisyada uu ku leeyahay Ruushka oo yacni waxyaabo badan loogu tegay. Mar waxay u agtahay inay doonayaan inay maxkamadeeyaan, mar waxay u agtahay inay u ixtiraamayaan sidii ninkii madaxda ahaa ee la shaqeyn jiray arrimaha Ruushka meelo badan ku difaacay ama maaragtay uga shaqeeya andareska ama danaha Ruushka meelo badan oo caalamka ka mid a. Marka dhankay u qaadayaan weli lama garan inay doonayaan inay iska maaragtay maxkamadeeyaan, inay saaxiibtinimadoodii iyo maadaama ciidankiisu yahay ciidan aada ay u isticmaalaan dowladda Ruushka ama meelo badan hadaba Ukraine ay kamid tahay oo Bakhrun Bakhmut meelaha ugu dhibka badnaa ay ka saareen adu waxyaabo badan oo looga maarmaa ayaa ciidankiisa jira laakiin maadaama la isku dhacay waxa laga yaabaa inaynu aaminin wali in uu hoggaankii ciidankaas xal u soo tushqeeshayaasha uu sii ahaado laakiin ciidankiisa ay baahi u qabaan marka shirka dhacay wax badan bay ku wada hadleen ilaa haddana weli maaragtay hadalladii ay ku heshiin lama soo saar laakiin shirka dhacay afhayeen kermelinka ayaa inoo sheegay oo caddeeyey in shirkaasi dhacay putinna uu joogay talyaan uu joogay howl badan iyo waxyaaba badan military ku saabsan iyo waxyaabihii dhacay isku dayga kambiga iyo howlihii socdayna ay maaragtay discussion badan ka yeesheen intaasaan ognahay lamaanta
waa tahay marka ma waxaad isleedahay labada dhinac waxay doonayaan in xurguftii keentay in isku day afgembi uu dhaco in meesha laga saaro oo horey looga socdo oo heshiiskii laga gaaray ee Belarus uu ninkani ay ahayd inuu ku noolaadana laga laabto
runaantii dowladda ruushka ama madaxweyne Putin xoogan ushaqeeshayaasha buu u baahan yahay hadday noqoto ruushka iyo dagaalka Ukraine iyo hadday noqoto dibadaha kale oo dhulka carabta qaar ay jiraan ee afrika jiraan oo dana badan oo interest ay leeyihiin dowladda ruushka ay maarat meesha u joogaan ciidan ahaan u joogaan oo howl u qabtaan marka ciidankii lagama maarmo marka laga yaabaa inay meesha ka saari doonaan waayo marka horeba taliyahan ciidanka ushaqeeshayaasha marka John isagu ma dhahayn waxaan afgembinaynaa Putin wuxuu lahaa hala bedelo wasiirka difaaca iyo taliyaha difaaca labadaas ayuu aad maaragtay uga cabanayay laakiin isagu hadalkiisa marna ma una soo qaaday inuu doonayo inuu afgembiyo madaxweynaha ruushka Putin marka waxaa laga yaabaa in Putin uu ku qanacsan yahay laakiin maadaama uu baahi weyn u qabo oo weli baahida loo qabay aanay dhammaanin oo dagaalkii weli socdo oo meelo badanna ay jiraan ninkana uu yahay ninkii urdhaxaadka u ah oo ciidankaasi taliyaha u ah waxaa laga yaabaa in daaqada laga saaro khaladkii uu sameeyey oo ahaa inuu isku day inuu magaalada Moska yimaado ee afgembi waxa adiga loo maleeyay inuu afgembi doon yahay meesha laga saaro marka baahidiisi ma dhammaan waxa laga yaabaa in halkaa lagu soo afjaro asaga dhowjiisa u qabsado ama at least lagu qanciyo in ciidankiisa uu ku wareejiyo dowladda ruushka iyadoo nin kale madaxa ay ku kala soo yihiin loo yeelayo waayo xoogaa isagu waa laga yara shakiyey waana ciidan jiro hubaysan oo aad u hubaysan weliba laakiin baahi loo qabo marka waa laga yaabaa inuu marabaad haddana mar kale wax la mid sidoo kale sameeyo marka waxaa laga yaabaa inay iska dhaqaajiyaan laakiin ciidankiisii halkiisiyoodii u joogaan maamulkoodii se wax u wadayeen dagaaladii meelihii ay joogeen laakiin taliya cusub ay u yeeshaan oo isaguna ay ku raaligeliyaan inuu noqdo shaqsi caadi ah u soo shaqeeya dalka halkiisaana uu ku noqdo muwaadin waddankiisa dhinaca uga nool laakiin aan wax shaqaa ku lahayn ciidankan uu abaabulay isagu kasoo bilaabay meel sagxadda ilaa uu ka dhigay ciidan u abaabulan sidii dowlad super power ah lagamana maarmo laakiin ku abaalmariya inana xirin laakiin meesha uu wadada u ka baxo
waa tahay ugu dambeyntii qalimow waxa aad ka dhawaajisay inay lafdhabar u ahaayeen dagaalka Ukraine sida muuqatana dagaalka weli waa u socdaa bal waxaad nooga warantaa saameynta khilaafkani kooxdan Wagner iyo dowladda Ruushka soo kala dhex galay furimaha dagaalka ee Ukraine
runtu waxay ku keentay xogaa maaragtay duudhac markii dagaalka loo eego waayo furantiga ay ku jireen weli meelaha ugu adag ayay joogeen mideeda kale xagga siyaasadda dhaawac ayay gaarsiisay madaxweyne Putin oo islaha waa inuu xukunkiisa looga dambeyn oo ay kusoo baxday cudud military oo wax ataajin karta oo kilgishay oo maaragtay xitaa magaalada Moscow in taangiye la dhigo meelaha lagu waardiyey in khalkhal badan uu soo galay dowladdii iyo in maaragtay ayba jilacsan tahay hadii ninkani uu magaalada Moscow yimaado ayba dhici lahayd in ay wax weyn dhici lahaayeen laakiin mar dambe Belarus madaxweynahooda oo negotiation ka wada dhex sameeyey labada nin uu ku qanciyey in hubkana uu dhigo ciidankiisana uun Moscow keenin laakiin waa cudur jirta waa laga yaabaa in ay hawshii dib ay u bilaabaan laakiin cudur laga maarmo maaha waase laga yaabaa in dibudhac ay ku keentay waaba ku keentay waayo dagaalkii laftigiisa sidii hore uma socdo qoladan ay ku mashquulay iyaguna haddii cudid kulid waa cudid jirta oo lagama maarmo
kas waxa uu ahaa Maxamed Nuur Qalimow oo u warramayey wariyaha v o a Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ugu yaraan 7 qof oo shacab ah ayaa lagu diray qarax miino oo wadada dhinaceeda la geliyay meel u dhow deegaan lagu magacaabo Jicgow una dhow magaalada Buule Berde ee gobolka Hiiraan. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhacdadan ka wareystay duqa magaalada Buule Berde Saddam Cabdi Iido.
Hadda kaaga waran dhacdadii dhacday family saadki soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiray samare ahaayeen familkaas beerahooda imaadeen beerahooda iska tabacdeen inta beeraha jireen waxyaalo wax dhacday qawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamada dafoga dalka inay dagaal dhaxmaro markii dadka ay carraan waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadka si ay u haraan miinooyinka dhulka ku aasan ciidamada dafoga dalka iyo dadka macluumaadka ka taxadireen oo baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen isfitiri ku galeen dadkaas shicibka oo deerahoodii ka imaaday xilligii maqribku xaafadii u rawaxa oo saaka nabad ku soo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay ilaa dadkaas dadkii miinada la tacdoon mooto saarnayn qof kama fakan dadka shicibkaana marka safasay u caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelada gaarsiiyo qabaarista dadka shicibka ay u argutaan taamilkaas hal dumar ahayd 7 rag ahaayeen qof ka fagtayna mare dadkaasna waxyeelo xun ay gaarsiiyeen taamilkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo madka anagoo ku hadlaa afka maamulka waxaa ugu tacsiinaya faamilka ilaahay ha u naxariisto meel qabuul ilaaha marsiiyo
waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa ka mid ahaa dadka wax ku noqday ma taamano kala cadeyn kartaa
wiil odaga mootada watay iyo 2 canug oo dhalay mootaday saarnaayeen maamo iyo xaajigiisa iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen waaba laba familo mootada saarna ahayn qaraabada ah ilmaadeerna ah ilmaamirna ah ilmaabtina ah marka meeshaasi ku waxyeeloodoona ku wada geeriyeen qofka fagtay mar waa family isla wada dhashay oo ay weerdi isku wada ahaayeen
marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay intee kilomitre u jirtaa degmada Buule Berde jihadan xaggee kaga aad kaga toosan tahay
wallaahi Buule Berde markii loo fiiriyo waa 25 ilaa 30 intaas u dhexeysa kilomitr ahaan ana Buule Berde markii loo fiiriyo waxa dhanka qoyi waaye dhinacaasi ma ogaan tahay marka galbeed aan noqonaysaa
marka sidaas oo kale dhacdooyin sidaas oo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino wada la geliyo kaleentay wax ku noqday
wallaahi Xuseenow nimankaas markasta way sameeyaan dadka deegaanka way gaarsiiyaan maalmaxdaasi howlgabadii dhacaas ka socday beer xaanay aagaas taasoo kale miino u geliyeen dadaaku waxyeeloobo ku dhintay dadka qaarkood hirgeedooda lama hirin waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista oo waxyaabaha naflacaariga ahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaadi waaye fiirso waaye ka dhidiyey ayagana way sabri la-yihiin qof kasta waxa marka raba halkan waayigeli inuu umarsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha maantay sibabashari dadka ololay kusoo celinaya inay dhahan weligaa ka gudbinaha dadkaas ka dhiciya weligaa ka gudbinaha xoogii ku tumaysan lashaari dad falsafad ku xiran tahay xirga ku xiran yihiin hooyo kasta iyo aabo kasta harana inuu ilmahooda waayigeli u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaarista deegaan ka soo wataan ilmahaas maanta waa la dayacay qalbigooda la xaday way arkeen waxa inay dayan yihiin ay fawdo yihiin ay diin ahayn ay dhib tahay ee mabda' guuli qof shaqsiga wata tahay ilmihii ku kori la-yihiin caruurta aha in dagaalada ay geliyaan oo oole u haystaan oo lagu xirgo ugu xiran
saadaam waa maadsan tahay qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada Buule Berde ka tageen mase tuulada Jicgow oo la leeyahay meesha qaraxa uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen
marka hore waxay deganayeen tuulada Jicgow ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen laakiin waa faamiladii waxay kasoo jeedeen markasta la bartilmaameedsado oo la raadsado oo ay qoloorista cayaantan bartilmaameedku aaday kasoo jeedaan oo qolal dadka barida dega ah faamilka marka meesha Jicgow deganayeen beertooda meesha ku tiir beerkay aadeen maqribkii beerta kasoo rawaxeen dad magaalada deegaanka wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo deegaanka iyo rashiid kasoo doontay ahaayeen oo ku nool oo ku tiirsan
hadda xaaladda deegaanka oo aad ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee
wallahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxaan kooban ka imaaday magaalada dadka ku hara iska yaraay markii la sheegay magaca qawaarijta dadka baadiyaha jiilka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo dhaxeen sawirada qaar waa aragtay odayaalka 28 jir miidiyaha sawiradooda inay yeelaan waa aragtay annaga maanta shabaab soo dagaalama iyo qoryaha aan ka furno wacda ku marnay.
Kaasi waxa uu ahaa Sadaam Cabdi Iidow, duqa magaalada Buluberdo, wuxuu u warramayey wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane. waa tahay dhegaystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe, waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegaystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno gargaarka waxbarasho ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee Soomaaliya ku nool, gaar ahaan kuwa leh baahiyada gaarka ah. Hay-adda gargaarka ee Yasmin Foundation oo fadhigeedu yahay Soomaaliya ayaa wada barnaamijyo gargaar waxbarasho oo loo fidinayo caruurta aanan awoodin waxbarasho lacaga, gaar ahaan kuwa baahiyada gaarka ah qaba oo badanaa uga habsaama waxbarashada haddii ay noqon lahayd dhaqaalo darri ama duruufahooda gaarka ah ee la xiriirta baahiyada ay qabaan. hadda waxaan barnaamijka ku wareysanayaa Maxamed Cali Nuur Ameriko, oo ah aasaasaha hay-adda Yasmin Foundation oo waxbarasho lacaglaana ka caawisa arday badan oo dhigta iskuullo kala duwan. Cali Ameriko ayaa dhowaan dalal kala duwan kula kulmay Soomaalida qurbaha, isagoo ku dhiirigelinayay inay iibsadaan buug uu qoray oo lagu magacaabo Danjire, kaasoo uu ku sheegay in lacagta kasoo xarota oo dhan lagu maalgelinayo hay-adda Yasmin Foundation. Maxamed Cali Nuur Ameriko, oo aan kula kulmay magaalada Toronto, ayaan ugu horeyn weydiiyey halka ay u marayaan howlaha gargaar ee Yasmin Foundation.
Xuseen, aad baa umahadsan tahay. Hay-adda Yasmin Foundation ama hay-ad gargaarka ee Yasmin waxaa aasaasnay 2010-kii. Hadda meel fiican noo marayaan, alxamdulilah rabbi caalamiin. Hadda waxaan sameynay oo aan maamulnaa iskuulaad gaaraya ilaa 8-9-kii 9-aadna bisha dambe ayaan furi doonaa, oo aan ka furi doonaa afgooye. Iskuulaadkaas kulli waxaa ardayda ay ku bartaan lacag la-aan. Waxaa ku jira iskuulaad ardayda qaba baahida gaarka ah, waa ardayda aan wax arki karin iyo kuwaanan mataqaana wax maqlaynin oo aada ugu baahan waxbarashada. Marka meel fiican baynu marayaan.
Waa tahay, waxay ka warantaa bal iskuullada cusub hadda aada furteen iyo kuwa ku tali jirtaan dhowaan, meelo badan aad booqatay, iskuullo kale xitaad wada shaqeyn la sameynaysayood waxyaaba badan ka caawinayseen haddaad tihiin hay-adda gargaarka ee Yasmin Foundation, halkee kuwaasi marayaan?
Hadda Xuseenow, iskuulaadka hadda aan maamulno badankooda waxay ku yaalaan maalmaha Soomaali Muqdisho iyo magaalooyinka u dhow. Waxaan haddataan aan bilaabay inaan iskuulaad kale nala soo xiriireen. Waxaa ka mid ah iskuulka ardada Aragala ee ku yaalo magaalada Garoowe ee Puntland, oo aan gacan siino xashaalilah nin odayah ayaa sameeyey, oo isaga xataa dadka aanu arkeynin ah. Marka gacanaan siinaa, waxaa nala soo xiriirin iskuulaad kale oo ku yaalo waddan gudihiisa Kismaayo iyo Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb. Igana waxaan rajeynaa insha tacaala inaan gacan sii doono.
Waata Cali Ameriko, waxaad iga warantaa dhaqaalaha ayaa idinka taageera hawshan, ee waxay u baahan tahay dhaqaalo badan?
Dabcan Xuseenow, anaga haddaad hay-ad gaar ah ama dowladda lacagna ma siiso. Lacagta hadda aan ku maamulno hay-adda waa aniga jabkayga reerkayga, iyo markii aan qoray buugga Danjire oo alxamdulilah meel fiican maraya aada loo iibsaday, go-aanka aan gaaray in lacagta laga helo buuggaas kulligeed aan ku wareejiyay hay-adda ayaa noo suurto gashay inaan mataqaanaa iskuulaad kale oo cusub aan sameyno.
ota bogga Danjire ee aada qortaad soo hadal qaaday, dhowaan waxaa jirtay qorshe ku aadanaa in kuwa araga lacna buuggaasi ay ka faa'iideysan doonaan, kasokow in lacagihii kasoo baxa loo taageero, in isla bugga laftiisa ay ka faa'iideysan doonaan. bal haddii dhegeystayaasha midaasi aada u sharaxda.
Waxaa runtaa waaye, maadaama aan ardada araga la aan iskuulaad u sameynay oo aan gacan siino, waxaan go-aan gaarnay in ayagana ay mudan yihiin inay buuggaa akhristaan ka faa'iideystaan. saas awgeed ayaa dirtaan buuggaas waxaan ugu daawacnay farta la yidhahdo braille language, fartaas oo ah farta ay ku akhristaan ardada aan wax arkeynin. Wuxuu noqon doonaa buuggii ugu horreeyey oo af soomaali ah lagu qoro, kasoo baxo, lagu daabaco farta braille-ka. Dabcan ardadeena iyo qof kastoo arag lana lacag la-aan ayaan ku siin doonaa insha allah.
Ota ambassador, waxay warantaa bal markaad hawshaan wadid gargaar dhaqaale gooniya meel uu kaasoo galayna uusan jirin, caqabad intee leeg ayaad la kulantaan?
Xuseen, caqabadaha way iska badan yihiin, laakiin ilaaha mar kore mahad iska leh. Hadeertaana adaysaan sheegana buuggan hadda aniga aan qoray oo dabcan daabacadiisa iyo editankiisa iyo mataqaana marka la tafaftiraayo lacag ku baxayso, laakiin aan go-aanka gaaray aniga shaksiyaan gaaray inaan wixii kasoo baxo aan hay-adda siiyo, waxaan u madacelinaya jaaladda Soomaaliyeed dibadda waddan gudihiisa ayaan buuggaas kusoo daafuray, kusoo bandhigay meel kasta aan geeyey oo hadda ay u dambeysay waddanka Switzerland. Buuggii inta aan geeyey inta la dhameystay ayaa kuwa kala dalbay. Bug waxa kaloo laga helaa oo hadda mataqaana laga dalban karaa amazon.com. Marka Soomaalida guud ahaan aad baa ugu mahadcelinaya oo na taageertay buugta iibsatay. Buuggana fartan bay kusoo bixi doonaa, wuxuu kaloo kusoo bixi doonaa haddeertan aan dhameynay in loo bedelo farta ingiriiska iyo farsiiska insha allah tacaala.
Waa tahay waxaad ka dhawaajisay in ardayda wax ka barta ay hay-adda Yasmin Foundation iyo kuwa ay taageerto ay lacaglaan wax ku bartaan, sidee ku xulataan, sidee ku dareentaan in kuwii rasmiga baahida qabay ee u baahnaa gargaarka inay yihiin kuwa iskuullada aad geynaysaan amaba aad taageeraysaan?
Waxaa nala soo xiriira aan ka bilownay tuulooyinkaas ama magaalooyinka aan dhehe baadiyaha ka bilownay oo dadka odayaasha iyo maamooyinka na soo sheegay naga soo codsaday inay u baahan yihiin iskuulaad ayaan ka bilownay ka furnay. Kadibna magaalada Muqdisho gudaheeda taan sheegay afgooyin hadda ka furayna bisha dambe inshaa allahu tacaala. Ardayda Soomaaliya waa ogtahay xilligii dagaalada sokeeya kadib iskuulaadkii waxay noqday kulligood iskuulaad mataqaana dad garaasa ee fureen, waa u mahadcelinaynaa xashaallah, laakiin dadka badankood dad waxaa buuxa oo aan awoodin, reero waxa jiro aan awoodin inay ardayda caruurtooda iskuulka ka bixiyaan. Marka anaga kuwaas ayaa rabnaa inaan baahatirno, ma baahatiri karno xashaallah, laakiin waa daalina, daalkana waa wadeena. inta aan awoodnona iskuulaad kaloo badan oo arday ku dhintaan lacag la-aan waa sii furi doonaa insha allah.
Waa tahay marka waxay warantaa bal maxay tahay waxyaabaha isleedahay Soomaalida iyo dowladda lafteedu way idinka taageeri karaan si aad u sii horumarisaan dadaalada gargaari aad wataan?
Insha allah xuseen waxa kaloo rabaa inaan arbaabo. Markii aniga aan hay-addan bilownay oo iskuulka ugu horreeyay ka furnay magaalada xamar banaanka meelaha Cilcifid, in Soomaali fara badan aynu u daydeen ayagana iskuulaad kale ay ka fureen baadiyaha iyo magaalada mataqaana banaankeeda, iidan waa guul mataqaana aan aad mataqaana aan ugu mahadcelinayno dadka Soomaaliyeed. Hadda waxaan rabnaa inshaa allah hay-adda inaan bilaawno dad badan Soomaaliyeed oo dibadda jooga ayaana soo wadiistay naga codsaday inay rabaan inay kaalmeeyaan hay-adda. Waxaan u bilaabin waxay ahayd inaan marka hore rabno inaa hay-adda aan dhammaystirno mataqaana xafiiski, waxaan sameynay board of directors, sameynay waxaan sameynay account xisaabihii iyo xafiisyada loo baahnaa. Waxaan rabnaa si haddaan lacag qaadno inaan bilaawno in lacagta aan bil kasto cadeyno wixii ku baxday iyo mataqaasha ku baxday. Marka hadda waan dhameyna xamdulilah rabbi caalamiina sanadka dhammaadkiisa duulaari, hadda waxaan jecelnahay inaan bilaawno inaan yaadaha Soomaaliyeed aan u nimaadno oo aan mataqaana fundraising sameyno.
Waa tahay ambassador Maxamed Cali Nuur America, waxaan soo gaarnay gabagabada, waxaad iga warantaa bal muxuu yahay qorshihiina fog ee aad ka damacsan tihiin u gargaaridda caruurta Soomaalida aan awoodin inay waxbarasho lacaga ay galaan ama ay dhigtaan?
Aniga waxaa rajaynayaa insha allah intaan awoodno aan caruurta aan awoodin heerkooda inay ka bixiyaan lacagta aan lacag la-aan iskuul ugu dhisno, gaar ahaan xuseenow ardayda qaba baahida gaarka, kuwaan wax arkeynin, kuwaan wax maqleynin, waa la bahdilaa. Hadalkiiga xuseenow waa maqleysa, aniga hadda ma dhihin ilma indhoole ah ama ino dhigoole ma dhihin, qofka marka layidhaha dhigoole indhoole jiis waa la bahdilayaa. Marka waxaa rabnaa kuwaas oo aad mataqaan ugu baahan waxbarasho inaan ayaga xoogga saarno si ay u helaan arday ay u helaan waxbarasho lacag la-aan ah. Hadda kuwa ku bilownay inay iskuulka ay wax ka bartaan ardayda qaba baahida gaarka, sanadkan ayay ka baxeen, kuwa horeeyay jacad ka baxeen, marka waa guul noo soo wada hooyatay. Kuwa kalena insha allah tacala waxaa rajeynaya ka soo baxaan iskuulaadka.
Waataa ugu dambeyntii qub joogta maxaad u jeedin lahayd?
Maxaa allah waa marka hore oo mahadcelinaya taageeradeena taageereen ilaa haddana soo taageerayeen. Waxaana u jeedin lahaa inay ka qayb galaan ugagaarida dadka Soomaaliyeed u baahan kaalmada, cunto keliya maaha, guri keliya maaha, waxaa muhiim ah oo kale in caruurta Soomaaliyeed ay helaan waxbarasho oo lacag la-aanaha weliba. Taas ayaan ku boorin lahaa, waan u mahadcelin lahaa taageeradeena taageerada.
Ambassador, aad baad umahadsantahay.
Aad baad umahadsantahay.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay gargaarka waxbarasho ee loo fidinayo dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya, gaar ahaan kuwa leh baahiyada gaarka ah. Intaan mar kale kulmi doonna waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
waxaad ugu mahadsanyahay xuseen nuur xaaji dhegeystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhowaanaynaa. Markan waxaan idiin soo qabanayaa fanaanka Faysal Cumar Mushteeq, rabbi naxariistii janna ka waraabiyo.
Masya hubo inaad hanan iyo inaad hal fududaan haween lama maale mase hubo inaad hanan iyo inaad hal fududaan haween lama maale
ربنا حسدنا كوربيه فيصل عمر مشتكى اساسي وحي غبغبو هيدا عدينا في دنيمو عاو يدنيدا انيغو جمال احمد عثمان يدا لا سوسين يدغيسيلتن يبرتو ارورتي لخدو يبركه انت نودو كل مدونو حنكيتك يا نبتكلم